Takk, Jesus, for det at du her nå. Takk for det at du bor her. Takk for at du bor inne i hjertene våre. Så bare be om at du kommer og tar over, Jesus. Bare be om at vi ikke er de samme når vi kommer ut igjen. Og bare be om at vi får lov å komme nærmere og dypere sammen med deg. Kom du og tal til oss, Jesus. Amen. Utrolig kjekt å få lov å komme hit. Jeg heter altså Lars Christian. Kommer fra verdens beste by. Og har fått lov å begynne som pastor på Ebenezer i fjor. Før det så har jeg jobbet 10 år som pastor i Frikirken. Og så har jeg fått lov å bli kjent med dere. Første gang jeg var i misjonssalen, tror jeg er 13 år siden. Jeg var med på Spor, kom på et enkelt møte, sammen med Sondre Høysæter. Fikk jeg lov å være sammen med han og få lov å bli kjent med dere. Og så klarte jeg den store bragden å gifte meg inn i noen av de familiene som går her. Så da har det liksom blitt mange julemesser, og kjekt det å få lov å se vandringen deres og få lov å være sammen med dere. Så det synes jeg er stort. Så vi heier vanvittig mye på misjonssalen. Det er godt å se at dere er våken. Yes, jeg ble spurt av Svein Anton, og han har det tøft for tiden. Har dere lagt merke til det? Det er viktig det at dere ber mye for han, og at dere støtter han og heier på han. Han sendte meg en sånn der, fordi at alt sammen skal se så fint ut i misjonssalen, så sendte han meg en sånn der PowerPoint-presentasjon, sånn der, denne skal du bruke til talen din. Så siden han ikke er her, så har jeg valgt min egen. Så bare sørg for at dere ber mye for han, og ber om at han skal skifte fotballag. Så han har lovet meg at han skal høre på denne podcasten, så da er det jo godt å komme med en hilsen til han. Yes, vi skal snakke om å gjøre disipler, og dette er en del av den strategien som generalforsamlingen i Misjonssambandet har valgt. Og hva handler disipler om? Jeg kommer stadig tilbake igjen til denne teksten som står i Hebreerne 13. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og ofte når vi skal oppmuntre hverandre, så sier vi det at Jesus Kristus, han er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Men hvis vi da leser det verset som står foran her, så henger disse to versene sammen. Og Peter Haldorf, han sier at dette her er på en måte noe av det som handler om hvordan kristendommen sprer seg. For vi tenker ofte det at kristendommen det handler om skriften, Bibelen. Men så sier han det at du må se på de som har gått foran deg. For kristendommen det handler om åpenbaring. Jesus Kristus, inkarnasjonen, han har blitt, inkarnasjonen det handler også om at ordet har blitt kjøtt. Sant? Ordet, Bibelen, Guds ord har blitt kjøtt gjennom Jesus. Og ordet, Bibelen, Guds ord, det blir kjøtt gjennom andre kristne som du har kan få lov til å se tilbake igjen på. Andre kristne som har gått foran deg, og så sier da Hebreerbrevets forfatter, som vi ikke vet hvem er, se på de som har gått foran deg, og se hvordan de valgte å leve sammen med Jesus, og ta troen deres til forbilde. For Jesus han er den samme i dag som han var for 2000 år siden. Så det betyr at de som har gått foran deg, de kan du hente inspirasjon ut fra. Hvem er det som har betydd noen ting for deg, som er dine forbilder, som du har hentet noe fra, som du kan få lov til å ta med inn i ditt liv. Det er en annen fyr som sier det, at du kan ikke bestemme hva som skal påvirke deg, men du kan få bestemme hvem som skal påvirke deg. Hvem er det du bruker tid med? Hvem er det som er viktig for deg? Hvem er det som har catchet noe av Jesus som du har lyst til å ha tak i? Glem ikke lederne deres. Glem ikke de som har gått foran deg. Noen av de som har betydd mye for meg, det har vært foreldrene mine, for eksempel, som har vist hvordan det ser ut å leve et liv sammen med Jesus hjemme. Det har vært mormoren min som aldri ga opp med å be. Hver gang jeg kom inn til henne, så holdt hun på å be og be for alle i slekten. Det har vært ungdomslederen min i Bergen som sa til meg en gang jeg var langt ned, sa han, jeg tror du kan komme og holde en andakt. Og så tenkte jeg det at du tuller med meg. Hvorfor i all verden skulle jeg tørre det? Og så trodde jeg, og den første andakten jeg hadde, sikkert de første 15, var helt forferdelige. Men han så et eller annet. Han hadde tro på meg. Han viste meg, modellerte for meg hvordan dette kunne se ut. Og så hadde jeg en periode hvor jeg virkelig var langt nede mens jeg studerte. Og så fikk jeg lov å komme hjem hos en godt voksen mann og snakke med han en gang i måneden. Og han hjalp meg med å sortere tankene mine og hjalp meg med å forstå hva som skjedde og hjalp meg til å kunne ta de knuste bitene og ta de sammen igjen. Det har vært noen som har hjulpet meg i veien videre. Hvem er det som er sånn i ditt liv, som du ser opp til, som kan vise deg noen ting av hvem Jesus er? En annen fyr som jeg aldri har møtt, men som har betydd mye for meg, det er han fyren her, som heter John Eldridge. Han har gitt ut mange bøker. Han har blant annet en bok som heter Vandre med Gud, hvor han beskriver gjennom ett år hvordan det ser ut for han å leve sammen med Jesus. Hvordan han lytter til Gud, hvordan han er sammen med Gud, uansett hvor han er. Hvem er det i ditt liv som er sånne som går foran deg, som du kan få lov å hente inspirasjon fra, og som du kan få lov å lære av? For det å gjøre disipler, det er egentlig utrolig praktisk. Det handler om at vi får lov å lede hverandre nærmere Jesus. Det handler om at du har fått tak i noe av Jesus som jeg vil ha tak i. Og så handler det om at jeg har fått tak i noe av Jesus som jeg kan få lov å gi videre til andre. Og reisen, den begynner når vi får lov til å ta imot og så si det at Jesus er frelseren vår og Herren vår. Jesus inviterer oss inn på en spennende reise. Og det står noen ting om det i Jeremia 33,3, så sier Jesus, eller Gud, rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg underfulle ting, ting som du ikke kjente til. Fordi at Gud, han lengter etter å invitere deg med på den reisen. Og den reisen får du del i. Må så se hvordan det ser ut med inkarnasjonen når Gud blir menneske gjennom ordet. Hvem er det som går foran deg? Og da når vi får lov å være sammen med Jesus og bygge det vennskapet med Jesus, så kan vi få lov å snakke med han, vi kan få lov å bygge vennskap med han, og vi kan få lov til å kjenne på enda mer av den friheten som Jesus kommer med. En av kirkefedrene sa en gang, gjør som Gud, bli menneske. Og jeg synes det er så fascinerende at det er Gud selv som viser oss hvordan vi kan være sant mennesker. Han vet at vi klarer ikke å leve perfekt. Han vet at vi sårer mennesker rundt oss. Han vet det at vi velger ut ifra vår egen egoisme. Han vet at vi prøver å være sjef i vårt eget liv. Han vet om alt det som vi strever med. Han vet om alt det som vi ikke får til. Han vet om når vi går på trynet gang på gang. Og akkurat derfor så står Jesus der med en redningsplan. Fordi at han vil redde oss. Og jeg er så takknemlig for å ha en Gud som ikke bare vil redde oss fordi at det høres fint ut, men fordi at han lengter etter oss. Jeg har studert teologi på Misjonshøyskolen, og da satt jeg og leste 1. Korinterbrev 1.21 på gresk. Og for meg så fikk jeg en sånn skikkelig åpenbaring. Og der står det, for da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. Det er litt vanskelig å skjønne alt som er på norsk, men det ordet for å beslutte her, det er evdokesen på gresk. Og det betyr at Gud så på det som sin glede å frelse dem som tror. Det var ikke noen ting han gjorde fordi at han måtte, men det var noen ting han gjorde fordi han ville. Fordi at han lengter sånn etter mennesker. Han lengter sånn etter oss. Han har lyst til å bygge det vennskap og relasjon med oss. Og derfor så gjorde han ikke for han måtte, men han gjorde det fordi han ville. Er dere med på forskjellen? Vi har en Gud som vil redde oss, og så på det som sin glede å sende Jesus til å dø. For da visste han at da fikk han lov å være sammen med oss. I noen settinger så ville folk sagt halleluja. Men jeg skjønner vi skal være litt forsiktige med å være så karismatiske her. Han gjorde det fordi han ville, ikke fordi han måtte. Forrige lørdag så var det Descend. Jeg var så vidt innom og har fått med meg at det har vært litt debatt i etterkant. Men det jeg tenker, det er det at det å gå all in, det handler ikke om at vi nødvendigvis skal gå all in i tjeneste, men det handler om at vi skal gå all in i Jesus. Og det å kunne få lov å gå all in i Jesus, det å kunne gå all in i en mann som ønsker å redde oss, ønsker å være sammen med oss, og som ønsker at vi skal få lov å bli mer og mer de menneskene som han har skapt oss til å være, som ønsker at han skal få lov til å sette oss fri fra alt det som binder oss, alt det som vi skulle ønske var annerledes i livet vårt, alt det som ødelegger for oss, fordi at han lengter etter at vi skal få lov å være hele mennesker. Og hvorfor er det sånn da at Gud skal ha noe med pengene våre, relasjonene våre, huset vårt, familien vår? Kan vi ikke bare tro på at han redder oss, og så er det fint? Dette verset her, det har jeg jobbet med lenge. Da står det i Salme 73, 25. Dette her er en svensk oversettelse som oversetter norsk. Og der står det: Gud, min Gud, jeg søker, og når jeg har funnet deg, så trenger jeg ikke noe annet på jorden. Hørte jeg Peter Haller første gang. Gud, min Gud, jeg søker, og når jeg har funnet deg, så trenger jeg ikke noe annet på jorden. Jeg synes det er vanskelig å, eller var vanskelig å på en måte si ja til dette her, fordi at det er så mye som vi har lyst til. Sant? Tenk hvis jeg kunne fått en Landcruiser en gang, for eksempel. Da hadde jeg blitt lykkelig. Sant? Eller tenk hvis sånn og sånn hadde skjedd. Når jeg leste dette første gang, så var ikke jeg gift, så var det sånn der, ja, men hvorfor er det sånn at det som Gud kommer med er bedre enn det å være gift? Sant? Men jeg tror det at når vi finner Gud, og når vi kommer til kjernen, så får vi lov å oppleve en helt annen frihet. Det står i Matteus 6, 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal han gi deg alt det andre i tillegg. Fordi at da har vi satt verdien vår og plattformen vår hos Gud, og ikke hos andre. Da er det ikke så stress med verdien vår, fordi at vi skal liksom prestere og få det til. Men da vet vi at vi har verdien vår hos Gud, som elsker oss overalt. Tror vi det sånn? Tror vi det at når vi har funnet Gud, så trenger vi ikke noe annet på jorden? Eller ønsker vi egentlig å holde litt fast på det som materialismen kommer med, og det som alle andre snakker om? Jeg tror at Guds måte å forvalte penger på er det som fører oss til frihet, som gjør at vi ikke skal bare prøve å grabbe til oss mest mulig, men når vi kan få lov å gi, så slipper pengene å ha makten over oss. Jeg tror at Guds måte å leve familie på, stor familie, små familie, uansett hvilke relasjoner du har, hvor vi blir utfordret med å tilgi hverandre, utfordret til oss å sette andres behov foran oss selv, det tror jeg er med på å sette oss i frihet. En måte som gjør at relasjonene våre blir sterkere og bedre. Og jeg tror at når vi deler det vi har på den måten som Gud snakker om, så demper det vår egen egoisme. Og da blir vi ikke så fanget i at alt skal være mitt, og så skal vi holde på det som vi har. Jeg er så utrolig glad for de menneskene i mitt liv som har vist mer frihet, som har vist meg veien til enda større frihet og komme enda nærmere Jesus. For hva handler egentlig disipler om? Nå ble det en litt sånn lang digresjon her. Disipler, det handler om lærlinger. Det handler om at du får lov å lære hvordan det er å gå sammen med Jesus, og at du kan få lov å gi det videre til andre. For alle vi følger etter noen. Alle vi har noen forbilder. Alle vi har noen som vi har lyst til å strekke oss etter. Psykologien kaller det for de signifikante andre. Hvem er dine signifikante andre? De som får lov å tale inn i livet ditt. De du ser opp til. De som viser deg hva verdien er. Hvem er det du henger sammen med? Hvem er det du bruker tid med? Hvilken retning drar de i ditt liv? Når vi skal snakke om å gjøre disipler, så må vi jo selvfølgelig innom misjonsbefalingen. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønns og Helligånds navn og lær dem å holde alt dere har befalt dere. Og se med dere alle dager inntil verdens ende. Alt for ofte så leser vi at Jesus sier, gå derfor ut og få alle folkeslag inn i kirken. Eller gå derfor ut og be folk om å begynne på aktiviteter. Men Jesus han sier at vi skal ta oss og gjøre folk til disipler. Hvem er det du følger etter, og hvem er det som følger etter deg? Det er jo akkurat sånn som en saueflokk, sant? At vi har noen som vi ser opp til, og som vi følger etter. Men så er utfordringen, sånn som Mike Breen sier, at vi er egentlig kalt til å være hyrde bak og sau foran. Fordi at vi følger etter noen. Og så har vi noen som følger etter oss. Hvem er det som følger etter deg? Og hvem er det du følger etter? Hvilken vei er det du tar de som følger etter deg? Og hvilken vei er det du går selv? Paulus han er ganske anti-jantelov, og det liker jeg egentlig, for han sier, ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Han sier det at han vet at det er folk som følger etter han. Og så sier han, det går fint, for jeg følger etter Jesus. Hvordan er det i ditt liv? Hvem er det du følger etter? Hvem er det som følger etter deg? Det er så fort gjort å tenke på det at det som å være kristen, det handler om at du kommer på søndagene, og så skal du høre på forsamlingsleder eller pastor eller prest som taler, og så sitter vi der som sauer, og så sier han, ja, i dag så var han ikke helt i poenget. Eller, i dag så kunne jeg ha talt bedre selv. Eller, i dag så synes jeg det at han snakket for mye om Rosenborg. Eller et eller annet, sant? Og så er det så fort gjort at vi begynner å evaluere, eller liksom sier, ja, lovsangen i dag, den manglet litt trykk, eller noe sånt. Men vi er ikke kalt til å bare skulle komme inn og så spise det som kommer. Dette her skal være en påfyllstasjon for resten av uken. Fordi at vi følger etter noen, og noen følger etter oss. Hvordan kan vi ta det som vi får, og så gi det videre, i stedet for at det bare blir hos oss? Når Jesus skulle forandre verden, så hadde han, vi vet i hvert fall 5000 stykker som kom og hørte på han, og han ga alle sammen mat. Men hvordan var det han forandret verden? Forandret han verden med 5000? Eller forandret han verden med 12 stykker? 12 disipler som han investerte inn i. Der lærte han videre det som han hadde fått, det som far hadde gitt han, og det stoppet ikke. Og det å gjøre disipler, det handler om hva er det som skjer rundt kjøkkenbordet ditt? Hva er det som skjer i nabolaget? Hva er det som skjer på jobb? Hva er det som skjer over gjæret til naboen? Hva er det som skjer med de barn og unge du er i kontakt med? Hvordan ser det ut? Paulus sier i Timoteus brevene, det du har hørt av meg i mange vitners nærvær skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Her har vi denne bevegelsen som handler om at du har fått noe, og så kan du få lov å gi det videre. Peter han sier også sånn at for intet har vi fått det, og for intet gir vi det videre. Hjemme nå så holder jeg på å bygge terrasse. Og jeg synes det er veldig spennende, fordi at jeg er ikke fagmann i det hele tatt. Så jeg må snakke med noen som kan dette, sant? Og lære av de. Og da nytter det ikke bare å sitte og se på filmer på YouTube. Jeg trenger å gå sammen med noen som kan lære meg hvordan jeg skal bygge en terrasse. Og så har naboen begynt å bygge terrasse, og så kan jeg få lov å gå bort til han og så kan jeg si, du, jeg har lært sånn og sånn og sånn. Dette kan være lurt. Er dere med på tanken? Så når Ant Ove har besøk av elektrikerlærlinger, sant, så handler ikke det om at de får lov å sitte i klasserommet hele dagen og se på YouTube på hvordan du monterer en stikkontakt. Sant? De får lov å være med ut i felten og får lov å gjøre det sammen. Jeg synes det er utrolig fint. Og jeg synes det er utrolig fint at vi får lov å stå sammen i en tradisjon som har vart så lenge. For det vi har fått, det er noen andre som har gitt. Og så får vi lov å gi videre det vi har fått til noen andre igjen. En ting som har vært frigjørende for meg inn i dette her, det har vært, ja, der har vi denne her stafettgreien, sant? Du får det, og så får du lov å gi det videre. Hvordan kan vi få lov å tenke sånn? Stian Bjørsvik, han talte her forrige søndag, tror jeg, om neste generasjon. Og det er jo dette her det handler om, sant? Disippelgjøring er egentlig veldig fokus på neste generasjon nå. Hvordan kan du ta det du har fått og få lov å gi det videre til andre? Firkanten av Mike Breen, den har vært veldig enkel for meg på en måte tenke disippelgjøring og tenke hvordan kan jeg få lov å gi videre det jeg har fått. Og den handler om fire faser. Og den er helt overraskende, så blir disse fire fasene en firkant. Var det noen som skjønte det? Oi, dere smarte. Det er bra. Og det handler om at den første fasen, den heter D1, D2, D3 og D4. Altså firkanten har fire faser. Og ofte så er det sånn når du begynner på et nytt prosjekt, sant? Så for eksempel når jeg skulle lære å kjøre bil, jeg var 16 år, kom på parkeringsplassen på en skole i Bergen og tenkte det at nå kom dette til å gå veldig bra. Jeg hadde snakket med en kompis i klassen i friminuttene, og vi hadde snakket om hvordan det var med kløtsjen og gassen. Så vi hadde full kontroll, fordi vi hadde snakket om dette. Vi visste akkurat hvordan vi skulle trykke inn kløtsjen for å få gassen til å funke. Så jeg hadde vanvittig høy entusiasme den dagen jeg skulle ta oss og kjøre bil for første gang. Jeg hadde også veldig høy frimodighet, for jeg hadde satt tilbake som baksetesjåfør, og jeg visste alt om trafikkregler, og jeg visste alt om hvordan vi skulle kjøre. Sant? Men jeg hadde lav kompetanse, for jeg hadde ikke prøvd det før. Og jeg hadde veldig lav erfaring, jeg hadde aldri kjørt før. Så jeg var ubevisst inkompetent. Sant? Jeg visste ikke at jeg ikke kunne dette. Er dere med på tanken? Og så begynte jeg å kjøre. Og da fant jeg ut at dette her kan jeg ikke. Og plutselig så hadde jeg veldig lav entusiasme, for jeg tenkte, søren heller. Jeg visste hvordan dette skulle gå, men så virket det ikke sånn som jeg hadde tenkt. Og plutselig så hadde jeg lav frimodighet, fordi at det gikk ikke bra. Jeg hadde lav kompetanse, jeg hadde lav erfaring, og jeg ble bevisst inkompetent. Jeg skjønte at jeg ikke kunne det. Mike Breen, han sier noen ganger at denne fasen her kan være som, det står i Salme 23, sant? Selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal. Fordi at noen ganger er livet tøft, sant? Du møter på en sånn skikkelig smell. Og det kan være litt sånn det to fasen. Men så er det om å gjøre og ikke gi opp, sant? Fordi at etter hvert som jeg øvde, så klarte jeg mer og mer og mer. Jeg husker når jeg klarte bakkestart i et trafikert kryss i Bergen. Da følte jeg liksom som jeg holdt på å sveve på et sky, sant? Jeg fikk økende entusiasme, økende frimodighet, økende kompetanse og økende erfaring. Og plutselig så ble jeg bevisst kompetent, sant? Jeg satt der med girspaken, og så måtte jeg alltid tenke gjennom hvilke gir skal jeg dra den i, sant? Jeg er med på tanken. Og så plutselig så fikk jeg lappen. Og da fikk jeg høy entusiasme på å kjøre bil, jeg fikk høy frimodighet, høy kompetanse. Ja, jeg har i hvert fall det nå. Høy erfaring. Og så ble jeg ubevisst kompetent. Når jeg kjører noe, så tenker jeg aldri igjennom hvordan jeg skal stille giren. Er det noen som gjør det? For det sitter i ryggmargen. Og så er utfordringen her da, hvordan kan du dra folk gjennom firkanten? Hvordan kan du finne de som, kanskje i din tjenestegruppe, eller kanskje uansett hvor du møter de, ungdommer, barn, hvordan kan du lære folk? Du tar de gjennom det at de ikke kan noen ting, sant? Så går du ved siden av dem når de kjenner det at nå er det dødsskyggens dal og alt kommer til å gå skikkelig gale. Og så heier du på dem. Da trenger de virkelig at du står ved siden av dem, sant? Og så hjelper de over kneiken. For meg så har det vært en sånn veldig praktisk måte å tenke disippelgjøring på. Og så, når jeg da har gått firkanten med en, så kan jeg da begynne å gå firkanten med en ny, og så kan den som jeg har gått firkanten med, gjør det samme. Jeg begynte som lydtekniker når jeg var 12 år i Frikirken i Bergen, og så husker jeg fikk en lærling, en ungdom, som var, han overgikk meg med 100 ganger. Og det var så utrolig spennende å få lov å gå sammen med han. får lov å lære han det jeg kunne, og så plutselig så ser jeg hvordan han tar det til vanvittige høyder og begynner å jobbe med det profesjonelt. Så det ikke er noen ting av min kompetanse eller erfaring som var i nærheten av det han holdt på med. Men da kan vi få lov å gi det videre til andre, så kan vi få lov å gi det videre, sant? Hvem er det i ditt liv som kan få lov å vise deg veien til en større frimodighet med Jesus? Hvem er det som har grepet noen ting som du har lyst til å ta tak i? Og hvem er det som kommer bak deg som du har lyst til å gi det videre til? Hvor du kan få lov å kjenne på at når du har med deg Jesus, så handler det ikke om at du skal bli din egen superstjerne eller at du skal få alt sammen til. Men det handler om at vi får lov å gå veien sammen med folk. Det er ikke farlig hvis jeg ikke kan ting. Og det er ikke farlig hvis andre ikke kan ting. Men vi kan få lov å gå veien sammen. Og finne det gullet som andre har, som vi har lyst til å ta tak i. Og gi det videre til andre. Hvem er det du kan investere i? Hvem er det du kan bety en forskjell for? Glem ikke lederne deres. De som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk. Og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. La oss be sammen. Takk, Jesus, fordi at for intet så har vi fått det, og for intet kan vi gi det videre. Takk for at du døde for oss. Takk for at du betalte prisen for oss. Takk for at du inviterer alle sammen til å få lov å komme nærmere deg. Takk for at du gjorde det, fordi at du ville, ikke fordi at du måtte. Og takk, Jesus, for at vi kan få lov å gi det videre. Jeg ber om at du åpenbarer for oss hvem vi har i livet vårt, som har noen ting som kan føre oss til enda større frihet sammen med deg. Som vi kan få lov å lære av, og vi kan få lov å hente gull ut av. Og så ber jeg om at du åpenbarer for oss hvem som kommer etter oss, hvem vi kan få lov å gi det videre til. Bare kom du og ta over, Jesus. Takk for alt det vi har og alt det vi er. Det er en gave fra deg. Og takk for det at når vi har funnet deg, så trenger vi ikke noe annet. La oss få se mer av deg, Jesus. Amen.